Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 1. juni, vijesti dana. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini razmatraju provođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i sveokupnu situaciju u BiH. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je zabilježen 81 slučaj zaraze koronavirusom, preminulo 17 osoba. U Bosnu i Hercegovinu stigao peti kontingent vakcina iz mehanizma Evropske unije, 10.500 doza proizvođača Pfizer, potvrđeno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obezbijedila 125 miliona maraka za zbrinjavanje viška zaposlenih i izmirivanje obaveza za penzionisanje radnika u rudnicima Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica. Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, ponovio u Prištini da se njemačke države snažno podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Peru je iznao nove podatke o epidemiji koronavirusa u zemlji, revidirajući broj umrlih od COVID-19 sa 69.000 na 180.000, čime je postao zemlja s najviše umrlih po glavi stanovnika na svijetu. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Mirsa Doratović prvi je bivši logoraš nesrpske nacionalnosti kojem je priznan status žrtve ratne torture u Republici Srpskoj prema zakonu o zaštiti žrtava ratne torture koji je donesen 2018. godine. Prije nekoliko dana nadležna gradska služba u Prijedoru mu je dodijelila status žrtve ratne torture jer je ispunio uslove propisane zakonom. Ovo je prvi slučaj da se u Republici Srpskoj institucionalno priznaje da je bilo bespravnih zatvaranja Bošnjaka tokom rata u Bosni i Hercegovini. Koliko je ovo značajno za ostvarivanje prava preživjelih žrtava torture i šta je potrebno da dobiju priznanje statusa, više u prilogu Milorada Milojevića.
Ovo je prvi put da institucije Republike Srpske priznali, znači zvanično svojim dokumentom da je prethodna neka vlast, ne sad da govorim o ovim institucijama, bespravno zatvorila ljude, znači dokument kojim priznaju postojanje tih mjesta zatočenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsa Duratović, kojem je nedavno priznat status žrtve ratne torture po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske. Duratović je bio bespravno zatočen tokom 1992. godine u logorima Trnopolje, Omarska i Manjača. Prije nego što je kao maloljetnik završio u logoru, korišten je kao živi štit, što zakon također tretira kao ratnu torturu. Dodjeljivanje statusa žrtve ratne torture za njega, kako ističe, predstavlja satisfakciju za ono što on i drugi logoraši godinama traže, a to je priznanje stradanja, maltretiranja, zlostavljanja i torture kroz koju su prošli, a koja se do danas, uprkos brojnim presudama za ratne zločine, negira.
E sad, oni su u svom obrazloženju naveli da su to sabirni centri, možete vi to nazivati kako hoćete i davati kako hoćete imena, ali sviđalo se to kome ili ne, to su presuđeni logori i ovim dokumentom je priznato i postojanje logora i bespravno zatvaranje civila nesrpske nacionalnosti u tim logorima.
Duratović je priznanje statusa žrtve torture kao logoraš dobio gotovo 30 godina od boravka u logorima. Nakon priznanja statusa postavlja se i pitanje obeštećenja. Zakon predviđa malu mjesečnu naknadu ukoliko postoji fizičko oštećenje na osobi i donosi neke benefite, navodi Duratović.
Mogu koristiti tamo sredstva iz nekih fondova vlade i ministarstva za zapošljavanje, samo zapošljavanje, oslobođen plaćanje nekih sudskih taksi, administrativnih taksi i tako dalje, ima tu neki benefita, ali kažem, ono što je meni najbitnija i većini ljudi s kojima sam razgovarao i koji su me zvali je to da ljudi dobiju to priznanje, pa makar i nikada ne koristili ni jedno pravo.
Preživjele žrtve torture morale bi, uz priznanje statusa, dobiti i pravedno obeštećenje, mišljenja je Alisa Suljević, koja je preživjela silovanje i zatočenje u zloglasnom logoru Luka u Brčkom. No, umjesto obeštećenja, ona je morala platiti sudske troškove pred sudom u Banja Luci, jer je, kako je navedeno, predmet zastario.
Da li ću opet biti kažnjavana, ako ću kažnjavana, mislim, ja sam dobila i stres nakon toga i ponovo u bolnicu i na psihoterapije. Moje mišljenje je da ova država ovako jednostavno čeka da mi svi pomremo i da to se zaboravi.
U Bosni i Hercegovini jedino u entitetu Republika Srpska postoji zakon koji se bavi žrtvama torture i koji je usvojen 2018. godine, no iz nadležnog entitetskog ministarstva nismo uspjeli saznati koliko je do sada osoba ostvarilo priznanje statusa žrtve torture. Prema podacima Udruženja logoraša, u Bosni i Hercegovini je tokom rata bilo oko 1350 logora i drugih zatočeničkih objekata. Kroz logore i druge zatočeničke centre prošlo je oko 200.000 građana Bosne i Hercegovine, većinom civila. Prema podacima Ujedinjenih nacija, silovano je oko 20.000 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tokom 2020. godine u Bosni i Hercegovini je identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja. To predstavlja blago povećanje odnosno na ranije izvještajne periode, podaci su Ministarstva sigurnosti BiH. Istovremeno, sudovi u Bosni i Hercegovini su toku prošle godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 osoba za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. U Sarajevu su danas predstavljena postignuća projekta Pristup prevenciji trgovine ljudima u BiH fokusira na žrtvu, poboljšanje, identifikacije, zaštite i pristupa pravdi. Selma Boračić-Mršo.
Od ukupno 70 osoba potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje su evidentirane tokom prošle godine, 51 žrtva je ženskog pola, 14 muškog, a 5 žrtvi su nepoznatog pola. Od njih 70, polovina je maloljetnika. Kako kaže direktorica Međunarodnog foruma Solidarnost je Mao Samela Efendić, koji je provodio projekat na terenu, većina žrtava je eksploatisana u svrhu prosjačenja i seksualnog iskorištavanja.
Svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i slobodu. Niko nema pravo da ga eksploatiše, naročito ne djecu. Upravo ovu dječicu koju vidite ovdje iza mojih leđa, na ekranu iza mene, koja su zbrinuta, odnosno su bila zbrinuta u skloništu MFS-e Mausa, a koja su danas najviše izložena trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, posebno u svrhu radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilno ugovorenih brakova, služenja u kući i drugih oblika eksploatacije.
Prema podacima izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima, sudovi u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Izrečeno je 16 zatvorskih kazni te 3 novčane. Donijete su i 4 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 4 maloljetnika. Postojeći zakonski okvir u Bosni i Hercegovini uglavnom tretira trgovce ljudima osumnjičene ili optužene. Prema mišljenju Amre Kadrić, jedne od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, u postojeće zakone se moraju ugraditi mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine i ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Danas je okončan dvogodišnji projekat Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusira na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi. A Američka agencija za međunarodni razvoj USAID osigurala je po pola miliona američkih dolara za narednih 5 godina samo za borbu i prevenciju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini Nancy Eslik kaže kako je Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti prilično napredovala.
Bosna i Hercegovina je ostvarila progres u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući usvajanje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020-2023. godinu. Ono na čemu se mora više raditi su istrage, procesuiranje i kažnjavanje počinitelja ovih krivičnih djela, kao i pomoć žrtvama.
U sklopu projekta finansiranog od strane USAID-a izrađen je i prijedlog teksta minimalnih standarda pružanja kvalitetne pomoći i podrške za žrtve trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini. Navedeni standardi su pripremljeni da idu na mišljenje, te nakon prikupljanja mišljenja bit će upućeni i na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U narednih 60 dana u Brčko će stići novih 20.000 doza Sinopharm vakcina, koje je vlada distrikta samostalno kupila i platila blizu 1.800.000 maraka. Ove doze omogućit će nastavak kontinuiranog procesa vakcinacije, kojim je do sada od 10.000 prijavljenih građana obuhvaćeno njih 4.000. Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Kroz dio donacija koji je pristigao u Bosnu i Hercegovinu kao i program Eurohelp te COVAX mehanizam, Odjeljenje za zdravstvo vlade Brčkog distrikta je prema planu prioriteta osiguralo kontinuiranu imunizaciju za koju se dosad prijavilo oko 10.000 Brčaka, istakao je šef Odjela za zdravstvo vlade Brčkog distrikta Sead Šadić.
Imamo skoro 4.000 lica koja su se vakcinisali na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Revakcinacija se radi prema planu i preporukama samih proizvođača vezano za vakcine, zavisno od vrste vakcina. Sva lica ona koja se vakcinisala bit će i revakcinisana, doza za njih imaju.
Na broj stanovnika kao i broj prijavljenih distrikt proceduralno gledano u odnosu na druge dijelove BiH prednjači po broju osoba zainteresovanih za imunizaciju.
Mi za sada imamo skoro nekih 9% građana koji su iskazali interes za vakcinaciju i da su vakcinisali, a da je ukupno vakcinisani generalno Bosni i Hercegovini negdje oko 5%, tako da pokazuje naš pozitivan trend kada je riječ o vakcinaciji.
I dalje nastavimo osigurati kontinuitet u procesu vakcinacije, i to ne samo po prioritetno starosnim grupama i zanimanjima, već uopšte da svi koji žele vakcinu i dobiju. Stoga je važno da je vlada potpisala ugovor o direktnoj nabavci, istakao je Šadić.
20.000 doza Sinopharm proizvođača kineske vakcine. Ono što smo se mi tražili, a dobavljač se i obavezao da će u roku od 60 dana po potpisivanju isporučiti iste. Isporuka će biti u ukupnom iznosu kao što smo i tražili, što će našoj lokalnoj zajednici svakako omogućiti da uradimo i intenzivniju vakcinaciju. Koštaju 1.170.000 sa PDV.
I jedan dio građana je prilikom anketiranja izrečito zahtijevao da bude imuniziran vakcinama određenih proizvođača, što može biti tehnički problem.
Mi ćemo bez obzira u narednom periodu iste te osobe kontaktirati, reći da nemamo tu vakcinu i ponuditi im ono je raspoložive. Ukoliko se dođe kod njih do promjene same vrste vakcine, i oni će isto biti vakcinisani.
U svakom slučaju vlada Brčkog distrikta i javna zdravstvena ustanova čini maksimum kako bi, zaključuje Sead Šadić, što uspješnije odgovorili zadatku na imunizaciju od koronavirusa svih stanovnika Brčkog distrikta. Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Iz svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija donijela odluku da verzije koronavirusa nazove slovima grčkog alfabeta u pokušaju da pojednostavi izgovor i izbjegne stigmatizaciju država koje su prijavile novi soj, pripremio Edi Bajrović.
Četiri varijante koronavirusa koje je UN smatrao zabrinjavajućim i koje su u javnosti poznate kao britanski, južnoafrički, brazilski i indijski soj, sada su dobili nazive po slovima grčkog alfabeta, alfa, beta, gamma, delta, prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Ostale varijante koje eventualno budu otkrivene nastavljaju po narednim slovima alfabeta. Nijedna zemlja ne bi trebala biti stigmatizirana jer je detektirala i objavila podatke o sojevima, navodi Marija van Kerkove, epidemiologinja i tehnička voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije za COVID-19. Odluka da se uvede ovaj sistem imenovanja, kako kažu, došla je nakon višemjesečnog razmatranja i savjetovanja sa stručnjacima. Historijski gledano, virusi su se često povezivali s lokacijama gdje se smatra da su nastali, poput ebole koja je dobila ime po istoimenoj kongoanskoj rijeci. To može biti štetno i stigmatizirajuće, a često i netačno, kao što je bio slučaj sa takozvanom pandemijom španske gripe 1918. godine, čije je porijeklo nepoznato, navodi agencija Reuters. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ne zamjenjuju postojeća naučna imena koja uključuju brojeve, rimska slova i tačke koje sadrže važne naučne informacije i koje će se i dalje koristiti u istraživanju. Ljudi često pribjegavaju nazivanju varijanti virusa prema mjestima na kojima su otkriveni, što je stigmatizirajuće i diskriminatorno, navodi Svjetska zdravstvena organizacija, i poziva nacionalne vlade, medije i sve ostale da usvoje nove oznake i nazive. Ranije je indijska vlada naredila platformama društvenih mreža da uklone sadržaje koji se odnose na indijsku varijantu. Ova zvanična naredba navedena je kao primjer osjetljivosti vlade na optužbe da je pogrešno postupila tokom pandemije, navodi Guardian. Ovaj list također navodi da je nakon pojave koronavirusa porastao broj antiazijskih napada iz mržnje kao rezultat povezivanja koronavirusa i njegovog pojavljivanja u Wuhanu u Kini. Američke antiekstremističke grupe navode da je porast napada na Azijate u Americi djelimično na Donaldu Trumpu, koji je COVID-19 nazvao kineskim virusom. Trumpov nasljednik Joe Biden potpisao je nedavno zakon o zločinima iz mržnje, koji pretpostavlja zaštitu onih koji su pretrpjeli val napada tokom pandemije.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada smo u Podgorici. Kako izgleda život u domu za 30 eura mjesečno? Zgrade studentskih domova u Podgorici su posljednjih decenija rekonstruisane. Hrana u menzi je raznovrsna, a internet besplatan. Nikola Borozan.
Kažu da nema pravog studentskog života bez studentskog doma. To misli i Emina, studentkinja druge godine medicinskog fakulteta u Podgorici. Ona je iz Rožaja, male opštine na sjeveroistoku Crne Gore.
Navikla sam baš, jesam i odem u Rožaja i bukvalno kao turista se ponekad ponašam. Kao ono, odoh ja u moj dom, tamo sam nešto. A lakše ili rahatnije, što mi kažemo, to lakše mi je, šta znam.
Smještaj nije idealan, ali je, kaže, dovoljno dobar. Soba je mala, ali funkcionalna. Emina i Cimerka dijele kupatilo s djevojkama iz susjedne sobe.
Uslovi su okej. I mislim, uvijek ima i tople vode. I što se tiče učenja, smatram da soba i nije baš pogodna. Uvijek sam za tu varijantu da bude čitaona, jer tiše.
U upravi doma ističu da je broj čitaonica povećan. Biblioteka se redovno popunjava novim izdanjima, a internet je besplatan. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Te internet komunikacije smo doveli do nivoa maltene da ovdje više od 1000, skoro 2000 studenta mogu bez problema koristiti internet na svakom dijelu i svim prostorima u okviru doma.
Prelević navodi da su zgrade domova rekonstruisane posljednjih decenija. Sada negdje ima 5 soba s 3 kupatila, negdje 2 s jednim, a ima i soba sa zasebnim kupatilom.
U vrijeme dok sam ja studirao, bilo je ta topla voda možda 2-3 sata u toku dana. Danas je toplu vodu po cijeli dan. Znači, grijanje je poboljšano, klimatizacija prostorija poboljšane.
Mjesečni smještaj košta oko 10 eura, a struja i voda su besplatni. Ishrana u menzi je 23 eura, što obuhvata 3 obroka svakog dana uz mogućnost prenošenja bonova u naredni mjesec. Na Državnom univerzitetu ima oko 17.000 studenata, od kojih je najveći dio u Podgorici. U domovima trenutno stanuje oko 1500 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Prema nedavno usvojenom programu podsticanja razvoja male privrede za 2021. godinu, vlada Unsko-sanskog kantona ove godine će izdvojiti 1.900.000 maraka za podršku preduzetnicima i obrtnicima. Azra Bajrić.
Vijeće mladih je krovna organizacija u jednom gradu ili općini, što je regulirano zakonom o mladima u Federaciji BiH, a nadležno je za provođenje politika za mlade, poboljšavanje njihovog statusa u lokalnoj zajednici, te za kreiranje boljeg sadržaja i ambijenta za mlade. Svoje planirane aktivnosti Vijeće mladih u Cazinu će jednostavnije realizirati nakon potpisivanja sporazuma o suradnji sa gradskom upravom Cazin. Adi Sabdić, predsjednik Vijeća mladih Cazina.
Ovaj današnji sporazum je u stvari pečat na dugogodišnju saradnju gradske uprave i organa vlasti grada Cazina sa omladinom, u stvari omladinskim sektorom u gradu Cazinu. Gradska uprava je u suštini dugi niz godina podržavala aktivnosti neformalnih grupa i omladinskih organizacija, a od ove godine i Vijeća mladih. Trenutno smo u fazi pribavljanja pravilnika o prijemu volontera, tako da ćemo ubrzo na našim društvenim mrežama objaviti javni poziv za prijem volontera u našu organizaciju. Naša glavna aktivnost je Centar za mlade, naravno tu su mladi već uključeni i informisani.
Podršku osnivanju i planiranim aktivnostima dala je i davaće gradska uprava Cazin, što potvrđuje i podatak da je u ovogodišnjem gradskom budžetu planiran grant za potrebe Omladinskog centra i Vijeća mladih. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Prije svega mi vidimo veliki potencijal u Vijeću mladih i uopće u mlađim našim sugrađanima. Oni su nosioci novih ideja, jedne dodatne kreativnosti, jedne ambicije i zasigurno da u njima i u toj generaciji koja dolazi ima veliki potencijal. Mi smo imali nekoliko uspješnih programa koje smo završili na području grada Cazina. Zadovoljni sam sa programima, program poticaja stvaranja biznisa. Oko 70 imamo formiranih biznisa na području grada Cazina. Preko 90% još uvijek radi, neki se već i šire. I zasigurno ta podrška kreativnosti, poslovnim ambicijama, nova radna mjesta su značajan dio ambijenta za koji su svi ljudi zainteresirani, a naročito znači mladi, i u tom segmentu moramo naravno puno raditi. Kroz ovaj sporazum, a već ranije radimo na formiranju jednog društveno korisnog biznisa koji ima veliki potencijal, tako da ova podrška je na neki način logična, ona je pametna, tu je veliki potencijal i mi se radujemo što imamo puno ovoliko mladi i kreativni ljudi koji imaju ideje. Naš zadatak na kraju krajeva jeste da prepoznamo te ideje, da ih podržimo, i mislim da će rezultata već ima, a ja sam optimista i navijam da oni budu u budućnosti kroz naš zajednički rad još veći.
Zvanični sporazum je, prema riječima potpredsjednice Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona Jasmine Keserović, također dio implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, ali isto tako i vjetar u leđa mladima Cazina da učestvuju u procesima donošenja odluka u svojoj lokalnoj zajednici i lakše realiziraju vlastite ideje.
Sporazum između gradske uprave i Vijeća mladih grada Cazina je upravo vjetar u leđa mladim ljudima grada Cazina, koji pokazuju ovim sporazumom važnost implementacije Zakona o mladima i samim tim daju mladima šansu da se uključu u procese donošenja odluka kada je u pitanju grad Cazin. Ono što bih istakla također jeste da upravo grad Cazin izdvaja najveća sredstva na području Unsko-sanskog kantona, ne mogu reći federacije, ali mislim i federacije, u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka samo za rad Vijeća mladih, i nadam se da ovo može biti primjer i drugim općinama i gradovima u federaciji kako u biti treba da sarađuju mladi sa vlastima.
Zahvaljujući potpisanom sporazumu, Vijeće mladih Cazina će ove godine najvjerojatnije uspjeti realizirati projekat osnivanja omladinskog centra. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Učenici saobraćajne i elektroškole u Doboju, Aleksandar i Bojan Dolić, osvojili su prvo mjesto u Bosni i Hercegovini u izradi aplikacija, a njihov program bio je i među prve tri aplikacije u regionalnom takmičenju u kojem su učestvovali njihovi vršnjaci iz Srbije i Crne Gore. Arnes Grbešić.
Rođaci Bojan i Aleksandar Dolić, članovi elektroniko tima saobraćajne i elektroškole iz Doboja, kreirali su aplikaciju LIFI s kojom su zauzeli prvo mjesto u Bosni i Hercegovini, odnosno plasirali se među tri najbolja srednjoškolska tima na regionalnom takmičenju na kojem su učestvovali i učenici iz susjednih država Srbije i Crne Gore. Bojan Dolić.
Aplikacija LIFI je već duži vremenski period, imali smo tu ideju, međutim nismo imali dovoljno znanja da je realizujemo. Evo četvrte godine smo se odlučili da na taj novi izazov da pokušamo da realizujemo ideju, da pomognemo poljoprivrednicima, jer smo uvidjeli da poljoprivrednici imaju velikih problema što se tiče njihovih usjeva. Zbog bolesti znatno se smanjuje prinosi i odlučili smo da napravimo aplikaciju. A pored toga, pandemija virusa korona nam je na neki način, uvidjeli smo da i poljoprivrednici imaju problema sa prodajom poljoprivrednih proizvoda svojih koje proizvedu. Ujedno smo i to pokušali ubaciti u aplikaciju.
Kako funkcioniše aplikacija mladih Dobojlija, pojašnjava Aleksandar Dolić.
Poljoprivrednik dođe, znači, u svoj posjed, slika, znači, list kukuruza, u aplikaciju uđe, ima LIFI Vision, znači, iz galerije izabere fotografiju. Ako, znači, na listu se nalaze neke deformiteti, znači neke anomalije, znači aplikacija prepozna i uputi, znači poljoprivrednik kaže kada je to bolest u pitanju i kako je tretirati i kako se liječiti.
Aplikacija LIFI prepoznaje 4 bolesti na usjevima, dodaje Aleksandar Dolić.
2 bolesti kukuruza i 2 bolesti krompira. Znači, kod krompira se radi o kasnoj i ranoj plamenjači krompira, kod kukuruza se radi o sivoj pegavosti kukuruza, znači lista i kukuruznoj hrći. Nastavimo također da proširimo, znači vidjet ćemo sa čovjekom iz ministarstva s kojim smo i imali savjetovanje da prikupimo tu bazu podataka slika i da proširimo aplikaciju na više bolesti.
Ponovo Bojan Dolić.
Aplikacija je objavljena prije nekih možda 2 ili 3 sedmice i već ima otprilike oko 40 korisnika.
Realizacija ovakvih projekata spada u van nastavne aktivnosti, kaže Bojanovi Aleksandrov mentor, profesor elektrogrupe predmeta Goran Radojčić, koji objašnjava i kako je nastala aplikacija namijenjena ratarima.
Ovo se ne po planu i programu ne izučava uopšte u srednjim školama i moram reći da su oni već s nekim predznanjem došli ovdje u srednju školu, znači više je bila koordinacija ovdje, ne i njih. Imamo smo jedan kontakt sa ministarstvom poljoprivrede i gdje su oni pokušavali već duži niz godina da riješe ovaj problem, ali nisu uspjeli i evo sad smo mi kreirali to i dobilo smo, znači, nešto što će pomoći poljoprivrednicima.
Profesor Radojičić naglašava da ovakva takmičenja nisu značajna samo zbog nagrada u vidu mobitela ili laptopa.
Najveća vrijednost ovog takmičenja jeste razmjena iskustava među učenicima, tako jeste i profesorima, a također i sticanje novih prijateljstava na regionalnom nivou. Ove godine smo se prijavili sa 3 aplikacije i imali smo sreću da pobijedimo sa jednom aplikacijom. Konkurencija je bila jaka, preko 90 škola je prijavilo, što znači da je bilo preko 100 aplikacija.
Na to ukazuje i član pobjedničkog tima iz Bosne i Hercegovine, Bojan Dolić.
Definitivno pomoglo da skupimo dosta iskustva i mnogo drugih prijatelja sa kojima razvijamo i danas dan aplikacije sa kojima smo u kontaktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Donji Vaku. Iako je pandemija koronavirusa oduzela maturalnu proslavu ekskurziju, gimnazijalci iz tog grada nisu dopustili da im zaustavi kreativnost. Zajedno sa razrednicom objavili su dvojezičnu zbirku priča Vremenska kapsula djetinjstva, posvećenu odrastanju u njihovom gradu. Marija Augustinović.
U pripremi i objavljivanju zbirke priča Vremenska kapsula djetinjstva sudjelovala je i maturantica opće gimnazije u Donjem Vakufu Merhisa Čaluk. Merhisa je bila zadužena za lektoriranje i prevod zbirke koja sadrži 53 priče o odrastanju u njenom rodnom gradu.
Što se tiče tog početka, bili smo na času odjeljenske zajednice i pričali smo tako o djetinjstvu i jedna od učenica je prišla, pokazivala je neke ilustracije i tako smo došli na ideju što mi ne bismo knjigu napravili sa ilustracijama.
Priče koje su objavljene u zbirci pisali su stanovnici Donjeg Vakufa koji su se odazvali pozivu i podržali ideju učenika i njihove razrednice. One obuhvaćaju vremenski period od gotovo 70 godina i donose slikoviti prikaz uspomena ljudi koji pripadaju različitim generacijama. Učenik Mustafa Mlinarević imao je zadatak da ilustrira objavljene priče.
Ove koje su malo mlađe od mlađih autora priče, bile su mnogo lakše od njih starijih, prvenstveno jer nisam živio u tim periodima u kojima su drugi ljudi živjeli. Konkretno je bila jedna priča jedne gospođe koja je svoje djetinjstvo imala u ratu i mislim to je definitivno veoma teško za mene koji sam rođen 2002. godine da naslikam nešto što je vezano za rat.
Gimnazijalci iz Donjeg Vakufa, njih 17 iz odjeljenja 4A, odlučili su objaviti knjigu motivirani željom da pokažu svoje talente i stečeno znanje, te da na jedinstven način obilježe kraj srednjoškolskog obrazovanja.
Vjerujte da je na to nas natjerala jednim dijelom i ova pandemija koja je aktuelna, a naravno i svako od nas ima svoj neki talent i naravno raznica, svaki svoje ideje iznosio da je to postalo nešto neobično.
Mladi ne trebaju da čekaju da im se servira neka ovakva prilika. I mi moramo da tražimo odrasle ljude koji će nam pomoći u ovakvim situacijama. Znači moramo i mi malo da se preispitamo i da malo radimo više, da ne ostavljamo sve na sreću.
Zbirka Vremenska kapsula djetinjstva objavljena je na bosanskom i engleskom jeziku, a Neđula Krnjić, urednica knjige i razrednica gimnazijalaca iz Donjeg Vakufa, kaže da su gotovo svi objavljeni primjerci već rasprodani. Knjiga bi, kako naglašava Krnjić, svoje mjesto trebala pronaći i na policama Nacionalne biblioteke Ujedinjenog Kraljevstva.
Sve što se objavi na engleskom jeziku ima mogućnost da se deponuje i u Nacionalnoj biblioteci Ujedinjenog Kraljevstva. Čekamo je to sad odgovor, ali mislim da neće biti nekih poteškoća u vezi s tim, pošto su kontakti već ostvareni. Dakle, to je jedna marljiva generacija. To do sad ni jedna generacija nije uradila, a eto oni jesu. Osmisliti jednu zbirku, napisati, prevesti je na engleski, ostvariti kontakte sa stranim lektorom. Djecu uvijek treba motivirati, ali oni moraju prije svega vidjeti da mi odrasli isto tražimo motivaciju, ja sam je u njima pronašla. I taj naš reciprocitet i ravnopravnost u ovoj priči je upravo dala taj rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za danas toliko poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.